Velkommen til podcasten til Solveig og Erling Thu. I dag er det Erling som vil vise eller dele noe av hva på hjertet. God lytting.
Emnet vårt er jo om Guds evige plan og hensikt. Og vi har tidligere sett på dette, at vi må forstå Guds plan og hensikt. Og at det er opphavet som avgjør hvorleis enden verte. Og så har vi snakket om hvem Gud var, eller rettere sagt hvem Gud er. At han er et fellesskap, og at han er skaperen, og at alt Gud gjør avspegler mangfold. Vi snakker litt om hvordan Gud arbeider og sånt. Og sist gang vi var sammen, så gikk vi igjennom på en måte hele pakthistorien fra det gamle testamentet og helt fram til Jesus. Og da snakket vi litt om hvordan Jesus og alle de her paktene, og alt det Gud gjorde når han reiste opp folk og arbeidet i historien, så peker alt fram imot Jesus. Og vi kunne jo ha brukt flere timer til å bare snakke enda mer om det. Men vi skal i dag gå til Efeserbrevet. Efeserbrevet 1. Og der skal vi lese ifra vers 3. Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, Han som i Kristus velsigner oss med all andens velsigning i himmelen. I Kristus valgte han oss ut før været vart grunnlagt til å stå for hans sannhet, heilage og uten feil. I kjærleik og etter sin egen gode vilje avgjorde han på førehand at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herligdom og nåde, som han så rikelig gav oss i han som han elsker så høyt. I han har vi fridommen, kjøpt med hans blod, tilgjeving for syndene. For så rik er Guds nåde, som han let strømme over oss med all visdom og forstand, da han gjorde kjent for oss sin viljes mysterium. Det han gjerne ville gjøre i han, han ville fullføre sin frelseplan, da tiden var fullmoden, og samle alt i Kristus, alt i himmelen og på jorda i han. I han fikk vi også arverett, slik som det fra første var tiltenkt oss, etter å fortsette til han som gjennomfører alle ting etter sin egen plan og vilje. Så vi som alt har sett vår von til Kristus skal være til lov og pris for hans herligdom. Ja, men teger med de to neste vers også. I han hørte dere sanningsordet evangeliet om frelse av dere. I han kom det også til tro, merkte med seglet til anden, den heilage, han som var lovet. Han som er pantet på arven til Guds eget folk ble sett fri til lov og pris for hans herligdom. Amen. Det her er jo et fantastisk avsnitt som Paulus skriver her i Efeserbrevet. Og her tar han jo oss tilbake helt til starten. Han sier at Vi utvalgte i Kristus før jorda ble grunnlagt. Og som han sier dette, at vi forstår at vi utvalgte i kjærleik. Og det er så godt å vite at vi elsket av Gud, vi ønsket av Gud, når hver eneste en av oss som samlet her, vi utvalgt av Gud, vi elsket av Gud, og vi en del av Guds evige plan og hensikt. Før han skapte verden, så tenkte han på deg og på meg. Tenk på det. Det en svimlende tanke. Han utvalgte oss i Kristus før han skapte noen ting. Så også sier han at vi var utvalgte til å stå for hans andlet, heilige og uten feil. Amen. Så han har utvalgt oss til å leve i dette kjærleiksfellesskapet med Gud. Hvor det var meningen at vi skulle være heilige og fullkomne, uten feil. Og så sier det, ligger dette uttrykket som skjer med neste verset, i kjærleik og av sin egen gode vilje. Så det når alt det som Gud har gjort, det har Gud gjort i kjærleik og av sin egen gode vilje. Han har etlåset til å få sønnekår. Sønnekår. Det veldig stort. Han har gjev oss den rike nåde, at vi kan være hans folk. Og det som vi oppdager her, at alt dette han sier han har gjort, det skjer med reisetning til lov og pris for hans herligdom og nåde. Det har vi i vers 6, og det har vi i vers 12, og det har vi i vers 14. Så tre ganger i det her innleiende avsnittet, så sier han til lov og pris for hans herligdom og ære. Det er alt det som Gud skapte, alt det Gud gjorde, og hele Guds frelsesplan, det er meint å komme ende opp i dette, til pris og ære for hans herligdom. Halleluja. Og alt dette jo bare av nåde, for det var i kjærleik, etter hans frie vilje, av bare nåde, har han utvalgt oss. Og så liker jeg disse uttrykker som han sier her. Han har gjort kjent for oss sin viljes mysterium. Om det han gjerne ville gjøre, det han hadde lyst å gjøre i han, i Kristus. Så hele Guds plan sentrert i Kristus. Og alt det Gud gjorde i det gamle testamentet, det peker frem imot Jesus. Og alle profetiene handler egentlig om Jesus og det Gud hadde sett seg føre å gjøre i han. Det han gjerne ville gjøre i han. Det han hadde lyst til å gjøre i han. Og han skulle samle alt i himmelen og på jorda til å være ett i Kristus. Og så har han også et nydelig uttrykk. At vi har fått arverett, slik som Gud først hadde tenkt, etter forsette til han som gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje. Det et uttrykk jeg liker veldig godt. Gud gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje. Og det jo fantastisk å tenke på at han har oversikten. ifra Eva og til Eva. Og han har alle de kreftene og ressursene han trenger for å gjøre alt det han vil. Vi har levd et liv. Og vi kan se tilbake og vi husker en del ting fra livet vårt. Og så er det en del ting vi glemmer. Og så når du blir litt eldre, sånn som noen av dere også har begynt å være dem, så kommer det opp ting som du hadde glemt. Og som har vært helt vekk. Så jeg har hatt noen sånne opplevinger nå i de senere tider, at plutselig så dukker det opp noen salmevers som jeg ikke har sunget på messe, sier jeg, 50-60 år. Og så kan jeg hele verset. Det er litt sånn festlig. Og så er det ting som du har glemt av, og så plutselig så tenker du på det og det. Så vi har en viss oversikt over fortiden vår. Jeg sier viss, for den er litt mangelfull, fordi vi glemmer, og så kommer det litt opp igjen. Men når vi ser fremover, så aner vi egentlig ingenting. Men vi har bare øyeblikket. Vi håper vi skal få en god dag i morgen. Vi kan legge planer. Men vi vet ingenting. Men Gud vet alt. Han har denne fullkomne, store, flotte oversikten. Og han har altså velt ut deg og meg, og så gjennomfører han alle sine gode planer etter sin egen gode vilje, etter hans kjærleik. Og det som vi oppdager både i dette avsnittet som vi har lest, og i mange andre avsnitt, det er at Gud vil ha en familie. Han vil ha en familie av sønner og døtre som har vært likedannet med sønnen sin, Jesus Kristus. Det står veldig klart og tydelig i Romerbrevet 8, vers 29, at Gud har, og det er på en måte den lengten, og en av de røde trådene i hele Bibelen, at Gud vil ha en familie. Og dette vil jeg si litt om. Når vi har blitt kristne, så har vi fått en felles identitet. Felles identitet. Vi er Guds familie. Så jeg kan ikke si, ja, jeg er Guds familie. Jeg kan bare si, vi er Guds familie. Ikke sant? Vi har vært fødde på ny. Vi har kommet inn i Guds familie. Og en familie, det er på en måte et relasjonelt eller et sosialt system. Det har med noen relasjoner å gjøre. Det har med noe liv å gjøre. Det har med kjærleik å gjøre. Og denne kjærleiken mellom to mennesker blir til barn. Og disse barna blir mange barn. Og så blir det nye ektepar og nye familier. Og så blir det da en slekt. Og så blir det en nasjon, et folk, og så videre. Så det er en vokster og utvikling. Men det her, familie har med relasjoner å gjøre. Det er et sosialt system, kan du si. Og i Guds familie så er utgangspunktet at vi er født av den hellige ande til å være Guds barn. Ikke sant? Vi er født på ny. Og det er bare ved å være født på ny at vi kommer inn i Guds familie. Og da er det så vidunderlig så det her å kunne tilhøre. Vi hører så mange som sier at folk kan være rotløse, og de kjenner ikke at de tilhører. Og dette er noe vi har behov for. Det er et av de grunnleggende behovene våre, det er for å tilhøre. Og familien er det grunnleggende byggeklossen i et hvert velfungerende og godt samfunn. Og derfor er det ikke rart at djevelen prøver alt han kan for å øyelegge familier. Men det å tilhøre, være en del av familien, det har med omsorg å gjøre. Det har med kjærleik å gjøre. Far og mor elsker barna sine, brødre og søstre er også glad i hverandre. Selv om vi kan av og til krangle og av og til slå oss og litt sånn. Men når alt kommer til alt, så er vi brødre, så er vi søstre. Og når det er noen som angriper noen av oss, så har vi dette instinktet. Vi forsvarer våres, og vi vil stå i sammen med våres, fordi vi bryr oss om hverandre. Det er det normale. Og så det å være i familie, det innebærer også å ta ansvar, og å stå til ansvar. Det innebærer å gjøre regnskap. Og dette er noe vi lærer i familien. Vi lærer at vi må ta ansvar. Vi lærer å være mer og mer selvstendige. Vi lærer å ta mer og mer ansvar for oss selv. Til å begynne med så får vi befalinger. Nå må du vaske hendene. Nå må du pusse tennene. Ikke sant? Men meningen er at vi skal vite, nei, nå trenger jeg å pusse tennene. Nå må jeg vaske hendene. Og at sånne enkle ting vi gjør automatisk, det har vært en del av oss. Og også på samme måte så lærer vi å ta ansvar for livet vårt. Og så lærer vi å ta ansvar og bry oss om de som er omkring oss. Og så lærer vi til at hvis vi er ulydige, hvis vi gjør noe som er galt, så får det konsekvenser. Så vi lærer i familien at vi må gjøre regnskap for Gud. Og det er derfor dette med Guds familie er så viktig. Og det er så viktig at vi som er Guds folk, og vi som er et fellesskap, og som er en menighet, en forsamling, at vi virkelig ser og forstår og lever i sammen som Guds familie. Og så har vi en annen felles identitet, og det er vi er Kristi kropp. Med Kristi kropp. Og igjen så kan ikke jeg si at jeg er Kristi kropp. Nei, vi må si vi. Det er oss i sammen som er Kristi kropp. Og kroppen, det er jo et organisk levende system. Det er celler, og det er kroppsdeler, og det er et liv i det her. Det er liv, ikke sant vel? Og det dette livet har i kroppen, det kommer til når Paulus sier i 1. Korinterbrev 12:13, at med en ande, sier han, er vi døypte til å være en kropp. Så en av de viktige funksjonene av åndsdåpen, det er at vi ble døypte til å være en kropp. Til å kunne fungere i sammen som ulike kroppsdeler. Fordi i en kropp er det mange, mange ulike lemmer, mange, mange ulike deler, mange ulike gaver og funksjoner. Slik at Jeg pleier av og til inn i å spørre, hva er det viktigste kroppsdelen så, når du skal forkynne evangeliet? Har du et svar? Munnen. De fleste svarer munnen. Men hvis du har ikke tunga, men munn, hva skjer da? Ja. Og hvis ikke du har lunger å puste med, så hjelper det kanskje med munn eller tunge. Og hvis ikke du har strupehåret, så får du ikke lyd heller. Da kunne du ikke synge. Selv om du kan vrenge tunga. Hva? Og hvis ikke du hadde hjerte, så ville jo absolutt ingenting. Og hvis ikke du hadde hjerne, og hvis ikke du kunne sånn, hvis ikke du hadde følelse, så hadde du ikke noe, kunne du ikke komme og stå. Hvis ikke du hadde armer, så kunne i hvert fall ikke jeg preike. Ja, altså, alle kroppsdelene er nødvendige. Det er ikke sant vel? Så når vi snakker om å tale, så er det jo munnen vi bruker. Men når du tenker litt dette, så trenger vi hele kroppen. Og det er veldig viktig å forstå dette, at det er i sammen, det er bare i sammen med alle de hellige. Dette uttrykket bruker Paulus i Efeser brevet 3, sammen med alle de hellige. Det er bare i sammen med alle de andre at vi kan uttrykke Jesu liv. Og der er et ord her i Efeser brevet 1, som hvordan står dette. Det står at han la alle ting under hans føtter, og han som er hovedet over alle ting, har han gjevet til forsamlinger, menigheten, kyrkja, som er Kristi kropp, fylt av han som fyller alt i alle. Her taler han om at forsamlinger er Kristi kropp, fylt av han som fyller alt i alle. Og der er det noen andre omsetninger som kan uttrykke det på den måten, at det med Kristi kropp som på en måte fullstendig gjør eller utfyller Kristus. Det, her må jo ikke misforstå oss de uttrykker. Men det er på en måte gjennom kroppen at Jesus kan helt og fullt uttrykke seg. Så hvis du ikke hadde, hvis ikke du kunne snakke, så var det med en gang veldig vanskelig å kommunisere. Ikke umulig, men mer vanskelig. Ikke sant? Og sånn er det at hvis du er handikappet på en eller annen måte, du er ufør, du er funksjonshemmet, Så har du flere utfordringer til å få seie, gjøre og uttrykke det du vil. Ikke sant vel? Men når hele kroppen er frisk og alle delene fungerer sammen i harmoni, da kan personen uttrykke seg selv og gjøre alt det han vil. Så Jesus ønsker å bruke kroppen sin, bruke oss som er hans kropp, forsamlinger hans, til å fullføre sin plan og til å gjøre som han vil. Amen. Og så har vi en annen felles identitet. Og det er at vi er et tempel for den hellige ande. Og det finner vi også her i Efeserbrevet. Der kan vi gå til det andre kapittelet. Og der snakker han om i det 20. verset at vi oppbygde på grunnvollen til apostlene og profetene, og hjørnesteinen av Kristus Jesus selv. Og i han blir hele bygningen, hallen i sammen, så han vokste til et hellig tempel i Herren. Og i han blir dere også bygd opp til en bostad for Gud i anden. Og så her ser vi det at vi ble oppbygde, og vi ble bygde i sammen. Og at bygde opp til en bostad for Gud i anden. Vi vokste, vi ble holdne sammen, så vi ble et hellig tempel for Herren. Og i 1. Peter 2, og fra vers 4, tror jeg, så snakker han også om å komme til han, den levende steinen, og ble bygde opp til et levende tempel. For å kunne bære frem for Gud åndelige offer som han tar imot med glede. Men han snakker her om å være en bygning, være et tempel, ombygd av levende steiner, et åndelig hus. Og et hus, det er jo en bygning. Det er jo et slags struktursystem. Nå har vi jo flere byggmestre imellom oss. Og de har jo mer greier på det her enn noen av oss andre, stakkars. Men så mye har jeg forstått at vi trenger en grunnvoll, vi trenger et fundament. Og når du skal bygge hus, så trenger du noen strukturer. Det må være noen bærende strukturer. Ikke sant vel? Og så er det andre ting innimellom som ikke er så farlig med. For det er at de bærer ikke. Men det er noen sånne bærende strukturer. Så hvis du rører ved disse bærende strukturerne, så vil hele bygningen kunne rase seg sammen, faktisk. Eller å være skjev og øyelagt. Så det er noen strukturer i Guds hus som er veldig viktige. Og så er det veldig viktig å forstå at disse strukturerne i Guds hus, det er ikke sånne menneskelige strukturer. Men det er strukturer av nåde, salving og tjeneste. Fordi at alt i Guds hus, det handler om nåde. Og nåde, av og til så kan man ha litt for snever forståing av nåde, at man har fått nåde, man har fått tilgivning. Men så det er den ene siden, og at nåde sier vi betyr gratis. Men det gjør det jo ikke, men nåden er gratis. Men nåde har også med utrustning å gjøre. Det har vi snakker om en nådegave, utrustning. Eller om det står om apostlene, og de gjorde teiken og ånder, og de forkynte evangeliet, og evangeliet gikk frem, så står det at Guds nåde var over deg, og Guds nåde var med deg. Ikke sant vel? Slik at Guds nåde har også denne utrustende funksjonen. Så derfor er det strukturer av nåde, av Guds utrustende nåde. Så hvis vi prøver å gjøre noe vi ikke har nåde til å gjøre, så blir det bare menneskelig. Eller du kan si, når jeg sier salving her, så er jo det et uttrykk for det samme. Fordi det er et åndelig hus. Og så taler man i åndelig salving, det vil si utrustning av den hellige ande. For det er han som virker i oss. Og det er han som setter oss i stand. Det er han som har gjort oss til tjenere for en ny pakt. Det er han som gjør at vi kan fungere i et nytt liv. Så det her er et åndelig hus. Og derfor er det sånne åndelige strukturer, og der må vi lære å gjenkjenne. Og derfor når vi leser i 1. Korinther brev 12, og han taler om kroppen, så står det Gud setter i forsamlinger. Så Gud setter, Gud utrøster, Gud kaller, og Gud setter oss inn, og han setter oss til å fungere på ulikt vis. Så det her er en veldig viktig side, å forstå disse åndelige strukturerne, og forstå Guds nåde, forstå Guds salving, og forstå og anerkjenne de tjeneste som Gud gir til folk. Men når vi snakker om Guds hus, så handler Guds hus først og fremst om Guds nærvær. Den første plassen i Bibelen hvor Guds hus er nevnt, det er i 1. Mosebok 28, i denne fortellingen om Jakob som la seg ned for å sove og hadde denne drømmen om stigen, Jakobstigen som vi kaller, hvor han så Guds engler stige opp og ned, og han så himmelen åpen. Og så når han vakner opp, så sier han, åh, for en skremelig plass dette er. Her er Guds hus. Her er Guds nærvær. Her er porten til himmelen. Amen. Og det er absolutt det viktigste når vi snakker om Guds hus. Det er Guds nærvær. At Guds hus er en plass. Det er en samling av mennesker som er bygd sammen. Der vi kan komme og møte Gud. Møte Guds nærvær. Og når vi kommer sammen, så er vi veldig glad for å se hverandre. Vi smiler og helse, og vi kan klemme hverandre. Så vi elsker også denne her menneskelige siden. Men først og fremst så kommer vi sammen for å holde Guds tjeneste. Vi kommer sammen for å møte Herren. Vi kommer sammen for å takke han og prise han. Vi kommer sammen for å oppleve Guds nærvær. Og uten Guds nærvær, så er det ingenting. Da er det bare en samling. Men når Guds hus ble bygd imellom oss, så er det en åpen himmel. Da er det en Jakobstige, som faktisk Jesus er denne stigen, som gjør at vi kan komme gjennom han. Komme gjennom med kroppen hans, helt innenfor Gud, med stort frimod på grunn av Jesu blod. Vi har direkte tilgjenge, til direkte adgang til Gud, til Guds kongstol, gjennom Jesus. Og så har vi enda en felles identitet. Og det er at vi er borgere av Guds rike. Så her i det andre kapitlet så sier han da i Efeserbrevet 2:19, dere er ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er medborgere sammen med de hellige og hører Guds familie til. Eller vi kan også si at vi er borgere av Guds rike. Vi er ikke fremmede, vi er ikke utlendinger. Nå er jo alle vi som er samlet i denne her flotte forsamlingen her nordmenn med norske. Og de fleste er jo på en måte til og med vestlendinger. Men vi har jo både østlendinger og nordlending her. Men de tingene ved tilfælde lidt. Jeg er jo så lidt patriotisk. Jeg skal indrømme det. Men det helst lidt sådan på skøj. For man må ikke overdrive de ting. Og vi kan rejse i hele verden og træffe folk fra alle slags nationer. Og så er vi ett i Kristus. Vi er borgere av ett rike. Og det her er noe helt fantastisk når vi er i India med dette her kastesystemet. Hvor de har altså, det er fire hovedkaster. Og så er disse fire kasterne delt inn i en mengde mindre kaster. Og sånn som i India, så er det jo rundt om 2,500 ulike folkegrupper. Og så det er delt inn, og så er det så mange barrierer og så mange skilje. Og hvis du hører til blant de her lågeste kastene, eller det som de sier, de untouchable, de her som er urørlige, Så hvis du er i en litt høyere kast, eller hvis du kan si at jeg tilhører det her, så kan du ikke ta på dem. Du kan ikke være i berøring. Du kan ikke ha fellesskap med. Du kan ikke gifte deg. Du kan ikke omgå. Det er et forferdelig system. Men så er vi der. I Guds rike kommer medborgere av Guds rike. Og så er jo folk fra så mange ulike grupperinger og folkegrupper samlet. Og så er vi ett i Kristus. Så i India så ble dette her demonstrert på en veldig fin måte mange plasser. Men til og med dessverre i noen sånne kristne sammenheng. Så oppdager du at de her kastesystemet lever ennå. I det at ekteskapet er som regel alltid arrangert. Mens de her to bror og brygger, de har som regel et ord med i laget. Men hvis det hender at en ifra en høyere kaste blir forelsket i eller vil gifte seg med en lågere kaste, så kan det til og med hende i kristne forsamlinger at foreldrene nekter. Dessverre. Men i våre fellesskap som er der ute, der gifter de seg på kryss og tvers. Og der er det et ekte, sånn, det er godt fellesskap. Så det er så skjønt å se at hvordan det her fungerer. Vi er borgere av Guds rike. Vi er født av anden, vi er leie av anden, vi er drevne av anden, vi er fulgte av anden. Og i Romerbrevet står det 8, at så mange som er drevne, kontrollert, styrte, leie av den hellige ande, de er Guds barn. Amen. Så det her er veldig, veldig grunnleggende at vi forstår at vi tilhører et annet rige. Vi er medborgere med de hellige. Vi tilhører et annet rike. Og i Romerbrevet 14:17 så sier Paulus at Guds rike er ikke å ete og drikke. Det er ikke disse ytre tingene, men Guds rike er rettferd, fred og glede i den hellige ande. Så Guds rike er et rike i den hellige ande. Det handler ikke om de ytre. Tinger. Det handler ikke om mat og drikke, det handler ikke om kleskode, det handler ikke om etnisitet, det handler ikke om noen sånne ting. Det handler bare om den rettferden og den freden og den glede som den hellige ande skaper. Og så ble det sitert et ord her tidligere i dag, at Herren, det er anden. Herren, Herren, det anden. Og der Herrens ande der fredom. Det finner vi i 2. Korinther brev 3. Og der en vidunderlig fredom i Guds rike, som skapt av den heilige ande. Så vi må gå litt mer inn i dette. Vi kan si en ting til, at vi har en felles identitet. Mm. Vi det nye mennesket. Vi hører litt snakk om det gamle mennesket. Og så hører vi snakk om den første Adam og den siste Adam. Så den første Adam var Adam i første Mosebok. Den siste Adam, det Kristus Jesus. Ikke sant vel? Det første mennesket, det gamle mennesket, det alle de som etterkommere av Adam. Det kjødelige. Og så har Jesus da, etter Efeserbrevet 2, skapt et nytt menneske. La oss lese Efeserbrevet 2 fra vers 14. For han vår fred, han som gjorde de to til ett, og rev ned den muren som skilde fiendskapen, med sin egen kropp sette han lova ut av kraft med henne og bo og forskrifter. Slik skulle han skapa de to til ett nytt menneske i seg og skapa fred. I en kropp skulle han forsona de begge med Gud då han dødde på krossen, og slik gjorde ende på fiendskapen. Halleluja! Han, Jesus, han har kommet og skapt fred. Han har revet ned fiendskapen, revet ned murene. Han har gjort de to, det vil si jødene og heidningene. Det var slik folk var indelt i det gamle testamentet. Det var jødene, Israels folke, som var regnet som Guds folk, og så var det alle de andre som var kallet for heidninger, eller bare folkeslager. Og så disse to da, som de to gruppene, har nå Jesus kommet og gjort til ett. Han har revet ned denne muren. Tenk på det. Han har øyelagt alle skilje. Og det så vi vidunderlig når vi i India og Nepal og kunne forkynne at alle disse her kasteskiljene og alle de her andre sosiale skiljene som i samfunnet, det har Jesus revet ned. Og så har han skapt et nytt menneske. Et nytt menneske. Vi har vært en del av den nye skapningen. Vi har vært en del av det nye mennesket. Der altså på jorda i dag en ny menneskeslekt. Der det gamle menneskeslektet, Adamslektet. Og så det på jorda også en ny menneskeslekt, det nye mennesket, der fiendskapen rydda bort, og alle skilje blitt revne ned, og at i dette nye mennesket så det fred og harmoni og velstand og helse. Og dette noe som vi kallet til å leve i og til å demonstrere. Vi en familie, vi en kropp, vi et tempel. Vi borger av et og samme rike, og vi det nye mennesket. Halleluja! Det vidunderligt. Og så har vi jo enda en felles identitet. Det er at vi er Kristi brødre. Halleluja. Her i Efeserbrevet 5 så leser vi at Kristus elsket forsamlinger og ga seg selv for henne, så han kunne stille henne heilag. Han kunne gjøre henne heilag og rense henne med bad i vatten i kraft av et ord. På denne måten ville han stille henne framfor seg i herligdom, uten den minste flekk eller rynke, heilag og lytefri skulle hun være. Det er akkurat det samme med Lars i det første kapitlet, at når han var utvalgt til å være feilfri og jublende, til å være feilfri og lytteløse, til å være fullkomne og heilage for han. Det vi er utvalgt til å gjøre. Og nå har vi vært Kristi bror, som han steller fram for seg. Amen. Vi vet, det er litt underlig den dagen da vi ble gifte, og vi kunne se de komme brorene våre. Eller noen av oss leide hun selv. Jeg husker nesten ikke hvordan det var. Jeg leide brorene mine frem. På forskjellige måter dette skjer på. Men jeg har hørt mange av de som sitter der fremme og ikke har sett bruder før hun kommer. Hvor overveldende det var. Men jeg leide bruder mi frem. Men det er en stor dag. Når du ble gift. Og det er en stor dag. Det er et bryllup som venter seg. Lammets bryllup. Og lammets brud gjør seg klar. Og Jesus arbeider på dette. Der er en sammensmelting som skal skje. Der er en fest, der er et bryllup, der er noe som vi har i vente. Og fram imot den tiden der, så arbeider han på å rense seg. Gjør oss heilage, og for å stille oss frem for seg. I herligdom. Tenk på det her, så at vi er heilage i Jesus Kristus, så er vi heilage og lytefrie, heilage og feilfrie, samstundes som vi er menneske i kjød og blod. Det er jo fantastisk. Amen. Det her er jo bare fantastisk. Og vi lever i den spenningen av hva vi er i Kristus og hva som av Kristus har vært virkelig gjort i oss. Men han arbeider hele tiden for å fremstille forsamlinger for seg. Han vil ha sin forsamling for seg, på sin måte for seg. Og så har vi en felles identitet til, og det er at vi er Guds hær. Dette finner vi da i det 6. kapittelet i Efeserbrevet. Der sier Paulus at vi står i en åndelig kamp. Og han understreker at vi kjemper ikke imot mennesket. Men du kan lese fra Efeserbrevet 6:10 og ned igjennom. Så der står det om denne kampen som vi står i, denne striden som vi er i. Det er en åndelig kamp som vi står i, og som vi må være klar over. Og der i 2. Korinther brev 10, der taler Paulus om at Vi kjemper ikke på menneskelig vis. Vi kjemper heller ikke i menneskelig kraft. Så at vi må kjempe denne striden, denne her åndelige kampen, da må vi kjempe i Guds kraft, på Guds måte, med Guds våpen, og som Paulus sier i Efeserbrevet 6, med Guds fulle rustning. Og denne rustningen, den kan du ha både en personlig, individuell tilpassing, men det her handler også om noe sånn kollektivt, noe fellesskap. For eksempel når han bruker det her ordet om vi skal ta troa sitt skjold, så vi kan slukke alle de brennende pilene på. Så kan du jo se for deg sånn et lite rundt vikingskjold, og du prøver. Eller du kan se for deg et av de her svære skjoldene som romerne hadde, som var så svære at de dekte en hel mann. Og så gikk det noen, den første rekke og halvt skjold og sånt. Og de som gikk bak, de halvt skjoldet oppe. Så det var som en tak. Ikke sant? Og det var derfor de kunne marsjere frem. De var mest uangripelige og la hele den dårværende være under seg. For de gikk så tett sammen, så det var som en mur. Og pilene bare datt, og så hadde de her skjolder over som et tak, så pilene skadet ikke. Så du kan studere det her og se det her rustningen. Den har både en individuell og personlig side, men det har også en sånn felles side for oss som Guds folk. Og så vi må kjempe på Guds måte, med Guds våpen, med den fulle rustningen i Guds kraft. Så både for å forsvare oss og for å angripe. Vi står i en angripskrig. Så det vi kan summere det her oppi, det er at vi har fått del i et nytt liv. Vi har fått del i et felles liv. Det er ikke bare meg og Gud, men det er oss. Vi har vært del av familie, vi har vært del av en kropp, vi har vært del av et rike, vi har vært del av en bygning, en tempel. Så alle de her felles identitetene som vi har snakket om, det har det felles elementet, dette kollektive elementet, dette som vi er i sammen, som har et felles liv. Vi har en felles kraft i den hellige ande. Vi er født av den hellige ande. Vi er døpt i den hellige ande. Og den hellige ande gjør seg til kjenne igjennom oss. Han deler ut sine gaver til hver enkelt. Og vi som er lemmer på kroppen, vi har omsorg for hverandre. Vi oppbygger hverandre, og Guds nærvær imellom oss kan oppleves av utenforstående. Og så da er det slik at måten vi lever sammen på avgjør hvor godt Gud kan kjenne seg hjemme imellom oss og få vise sin herligdom som menneske bøyer seg og tar imot frelse. Slik som det står i Korinterbrevet, at når noen ukyndige kommer inn, og med alle tale profetisk, så han faller på kne og sier, «Wow, Gud er midt iblant dere». Amen. Og det er det det handler om. Gud midt iblant oss. Det er det det handler om å være Guds hus. Det er det det handler om å være Guds familie. det å være Kristi kropp, tempel for den hellige ånd. Alt er sentrert om Gud, alt er sentrert om Jesus Kristus, alt er sentrert om den hellige ånd, den ene sanne Gud, Fader, Sønn og den hellige ånd. Vi tilhører Han, og Han bor og arbeider i oss, i mellom oss og i gjennom oss. Amen.
Takk for at du lyttet til podcasten til Solveig og Erling Thun. Du finner flere av deres podcaster på Podbean, Google Podcast og Spotify. Om du likte det du hørte, må du gjerne gi en like og dele videre. Og så er det bare å kommentere om du har spørsmål eller det er noen tema du ønsker å høre mer om. Ha en god dag videre.